pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo'y mahalaga. Your health matters!
Magandang hapon po. Naririto na naman po kami. Ito si Classmate June kasama si...
Ako si Classmate Bianca.
Dito sa Health Matters at pag-uusapan natin ang ating kalusugan. Hindi kalusugan ng bayan, ha? Kalusugan ng ating mga pangangatawan dahil napaka-importante ng ating health.
Oh, health matters nga, di ba?
Correct! Ako, ito magandang ating topic. Nag-guest na natin siya dati at in-explain na niya sa atin ng detalyado kung ano ang diabetes.
Mm-hmm.
Di ba? May diabetes 1, diabetes 2, mm-hmm. diabetes mellitus 1, mellitus 2, no? At napapanahon, dahil si Chief Justice Corona pala ay diabetic,
mm-hmm.
30 years na siyang diabetic.
Oh, at recently nga, di ba, nagka-hypoglycemia siya.
Alam mo, classmate, Bianca, nagka-hypoglycemia na rin ako.
Oo, nakwento mo yan before dito.
Correct! Kaya ang pag-uusapan natin ang aking hypoglycemia ni Classmate June. At ang pinaka-importante, yung diabetes care.
Mm-mm.
Mas importante yun eh. Paano ibang pangalagaan ang iyong sarili pag diabetic ka?
Hindi yung sakit yung papa, yung alagaan mo, yung sarili mo.
Yung sarili mo kailangan. At alam mo, mayroong mga reports na tumataas ang incidence ng diabetes ngayon.
Talaga?
Oo, lalo na sa Amerika kasi ang jujubis-bis na nilang lahat sa totoong buhay. O, pakilala natin ang ating guest. Ako, napakaganda si Dr. May Alip.
Okay, so ang guest po natin ngayon ay graduate ng UP College of Medicine, syempre. Residency at nagkaroon siya ng residency at training sa Philippines, sa Family Medicine sa UP PGH. At siya ay nagkaroon ng diploma course in diabetes sa UE Institute for Studies on Diabetes. Siya po ay Chief of Clinic sa UP Health Service at Board of Directors ng Philippine Association of Diabetes Educators. Ang guest po natin ay si Dr. Mayrisa Alip or si Dr. May Alip.
Hello, good afternoon.
Good afternoon, Dr. May. Yan, pag-usapan natin. Ano ba mangyayari sa'yo pag diabetic ka? Nauso ang salitang hypoglycemia. Ano ba yung hypoglycemia?
Okay, yung hypoglycemia kasi ay pagbaba ng asukal sa ating blood vessels, no? Ating blood volume. Bumababa ang, dapat kasi merong tayong level para maging optimum ang ating kilos, no? Ating paggawa sa araw-araw. May mga limits na kung saan masyadong bumababa sa normal. So, yun ang hypoglycemia. During that period, gumagawa ang ating sarili ng asukal to cover for that low in blood sugar. Ang kaakibat nun ay yung mga sintomas.
Sintomas.
Pagka kasi wala kang kulang ang asukal mo sa katawan, gagawa ang iyong atay ng asukal. Pag naubos yun, gagawa rin ang iyong kidney. So, ang nagiging symptoms nun ay yung panginginig, pagkahilo, pagka-confuse, at pag sumobra, pagkawala ng malay tao. Kaya nga sa isang diabetiko, kailangan merong tinatawag na self-care.
Self-care.
Yes.
Naku, Doc, nung ako'y una palang naging diabetic, minum ng gamot, and tamad ko mag-exercise, 200 plus pounds ako. Can you imagine?
Wow,
tapos dinadaan ko sa... 240!
Naku, wow.
Hindi ako sexy noon eh. Ngayon, sexy ako kung makita nyo. Joke!
Oo nga, totoo nga. Pero masamang klaseng pagka-sexy.
Ngayon, bago pa lang ako eh, siguro, wag na natin sabihin ilang taon na akong diabetic. No? So, I really didn't know how to take care of myself. So, laklak ako ng gamot, nag-diving-diving ako, nag-swimming-swimming pa, kumain ng konti, pauwi mula Anilao. Ito na. It started medyo sumasakit ulo ko. Tapos medyo nahihilo-hilo ako.
Mm-hmm.
Tapos naka-aircon ha, ang sasakyan.
Pawis na pawis ako.
Bulo ng pawis ko. Grabe.
Mm-hmm.
Tapos sinabi ko na doon sa kasama ko, God, feeling ko ang sugar ko bumabagsak. Walang may candy sa sakyan, walang may crackers, mm-hmm. walang may coke, walang may kung anong soft drinks, walang may juice. Nasa gitna kami ng liblib na lugar. Naghanap kami ng tindahan.
Mm-hmm.
Alam mo, ang layo pa, siguro mga 3 kilometro.
Mabuti, hindi ka inimutan ng nabuta ng unconsciousness. Tapos
malapit na.
Muntik na kayo magkita ni Lord.
Correct. Sabi ko, tinatawag na ba ako ni Lord?
Oo, ganyan.
Yun na. All of a sudden, meron isang sari-sari store. Pero bigla yung kasama ko, yung isa takbo palabas para kumuha ng soft drink. Ako naman lalabas at tatayo. Alam mo, nung pagtayo ko...
Nag-faint ka.
Hindi naman nag-faint, pero hindi ko na kaya yung katawan ko. Bigla akong ploke. sa lampak ako sa silya. Kasi wala na akong sugar.
Mm-mm, totoo yun.
So, ganun pala yung hypoglycemia naranasan ko. At mula noon, Dok, never na akong lumabas ng bahay na walang candy dala. Kundi candy, something matamis.
So, ilang taong ka ng diabetic?
Mabubuki nga edad eh. 20 years na
okay,
po.
Kaya ako tinatanong nyo, kasi by that period, napakahaba na yung ano yun, no, duration.
Duration.
Natuto ka na dapat kung ano dapat gawin. Kasi alam mo, ang responsibilidad ng isang doktor, kamukha ko, ay sabihin sa'yo, i-educate ka. Pero hindi kaya ng doktor mag-isa. Dapat ikaw ay empowered. Ika nga.
Unless mayaman na mayamang ka at pwede kami doktor na katabi every time of the day.
Empowered ka pa rin dapat. Kasi paano kung biglang nag-CR yung doktor?
Ay, oo nga,
during that period sa kakalang
dalawang doktor. Ay, joke na to.
Joke. Responsibility mo rin kasi yun.
Correct. And okay, that hypoglycemic incident happened siguro mga 3 years to 4 years in pa lang ako sa aking diabetes.
Oo, kasi hindi ka pa masyadong sanay.
Hindi pa ako alam.
Correct.
But after that, I've never had an incidence of hypoglycemia in all my 20 years of being a diabetic. Never.
See, so ikaw ang tatanungin ko ngayon, ano yung mga estratehiya para hindi magkaroon ng coming from a patient and then dadagdagan ko na lang.
Correct.
Siguro kung kulang. Mm-hmm. Ano yung mga strategies? Ikaw mismo ang dapat kong tanungin para ito'y kapulutan ng aral ng mga pasyenteng diabetic kung nakikinig sa atin.
Tama. Ito ang unang strategy ko. No? Meron akong emergency strategy nga.
Okay.
No? Sabi ko na palagi akong may candy o crackers na dala. Kasi nararamdaman ko na eh, na medyo mumababa ang blood sugar.
Tama.
Malayo pa doon sa moment na hypoglycemic ka, nararamdaman mo na ako ang unang senyas ko, sumasakit ang ulo ko.
Correct. Tama yun.
Pag sumakit na yung ulo ko, ito na, kain na ako ng crackers.
Correct.
Pero dapat hindi ko pinapaabot sa ganon. Tama?
Tama.
So, ang gawain ko pagkagising, kakain ako ng mansanas. O mm-hmm, anong prutas. Kalahati uh-huh lang.
Uh-huh.
Okay. Then, I'll drink a little juice before I do my exercise.
Yan. Okay. Bukod doon, dapat ang isang diabetiko, tama ka, hindi mo paabutin sa magugutom ka. Dapat kakain ng almusal, magmimirienda. Kakain ng tanghalian, magmimirienda, maghahapunan.
Correct. So, ganyan after first breakfast, meron ako second breakfast.
So, hindi ka nagugutom ever.
After that, kumbaga meron ako mga 6 to 7 meals
tama
a day.
Yun.
Maliliit lang na meals.
Small
hindi naman yung
but frequent.
Hindi magabandihadong kanin, hindi ganoon. Konti lang, small
precisely
but frequent.
Precisely. Maliban sa pagkuha ng fasting sugar, ipinagbabawal ko ang aking mga diabetikong magpalipas ng gutom
yun
o lumiban ng kain.
Yan dapat regular yung iyong meal times. Pero minsan Doc, guilty pa rin ako na
bakit?
Minsan 6 meals ako minsan nalilimutan ko
wag
yung kumain. Pero nakita niyo na ba ako nakalimot kumain, Miss Classmate Bianca? Hindi,
hindi
ba?
Diba?
Okay, balik tayo sa buhay diabetic. May tanong ka ba?
Hindi kasi, may tanong na-amaze ako kasi kung may hypoglycemia, meron din po bang hyper?
Meron din hyperglycemia. And I think, si Kuya kanina pa kumakain ng peanut brittle. Nagka-hyperglycemia na yan.
Correct.
Kaya lang, mas mahirap minsan gamutin ang hypoglycemia. Kasi, pagka wala kang talagang dalang mga matatamis, no? Bukod dun sa sinabi mong candy, kasi mas namimihasa kasi pag nag-hypoglycemia.
Yes.
So, mas maganda yung glucose tablets.
Glucose tablets? Oh, para ba yun, Dok?
Eh, hindi naman. Kaya lang mahirap hanapin. Kasi ang mga bata, lalo ng mga type 1 diabetic, gusto nila magpa-hypo para makainom sila ng Coke.
Okay. Correct.
Going back to hyperglycemia, ang problem lang with hyperglycemia, ang hyperglycemia would range from the diabetic level mismo until pwedeng can go up to 500, 600. So pagka ganyan, iba rin, pwedeng hilo ka rin, pero ihi ka ng ihi, uhaw kang pirmi. Baka magkaroon ka ng metabolic acidosis na sinasabi, coma. Yun kasi, madidehydrate ka. Pero sa itang type 2, matagal bago mo ma-achieve yon. Parang medyo mga ilang araw na siyang
mataas
ang sugar, pwedeng dala ng sobrang kain, hindi nag-inom ng gamot, infection, maraming kadahilanan. Ang hypoglycemia kasi, once na nakarecognize mo early, mabibigyan mo kagad ng lunas.
Mm-hmm.
Mas kasi tulog. Lagyan mo, pahiran mo lang yan ng mga jelly sa bibig. Or
asukal.
And then, hindi nag-i-stop doon. Pag inom na, kailangan pakainin mo siya kasi mawawala yun sa in mabilis, certain minutes. Mabilis. Mawawala din yun. Aakyat, yes. Bababa. So, ang gagawin mo, pakakainin mo siya ng complex carbohydrates, pakainin mo ng kanin. Ang hyperglycemia naman, painumin mo na maraming tubig. May mga
para ma-wash away lang.
Para madala yun ng sugar. Kaya hindi ka agad, sa ibang community kasi walang gamot agad, mm-hmm. Diba? Sa community. So, pwede nilang gawin, painumin lang na maraming
tubig.
Litro-litro, mawawash off yun.
At, Dok, tama ba yung ginagawa? Kasi yung hyper, ibig sabihin na ang dami-dami mong sugar.
Sumobra naman.
Alam ko naman, pag sumusobra ang sugar kasi, ko, sa dating, sa gabi, hindi ko nagigising para umihi eh.
Correct.
Pero once, gumising ako na umihi. Tapos the next day, 2 times, 3 times na. The next day, 4 times na. Ibig sabihin, ang taas-taas na ng sugar ko noon.
Yan ang sinasabi ko sa iyo kung bakit kita tinatanong kung gaano katagal. Kasi marami rin akong pasyente, alam na nila kung hyper, makasalanan sila at alam na nila nag-hypo kasi ihi na sila ng ihi. Yun ang importante sa ngayon in diabetes care, patient empowerment. At maniwala ka sa akin, yung mga pasyente, pagdating ng mga 20, 15 years, matatalino na yan.
Alam na nila yan.
Alam na nila.
Dok, tama ba yung ginagawa ko? Pag mataas, feeling ko mataas sa sugar ko, nag-e-exercise ako, biniburn ko siya.
Kasi mababa kasi yun.
Mababa. Kahit madaling araw, na-stress na madaling araw, eto na, nagaganon na ako, nag-aerobics na ako.
Alam mo, in fact, may mga kasalanan ko minsan kinukonsente ko. Kasi minsan, pagka nasa age na 76 and above, di ba, quality of life ang gusto mo. So minsan sabi ko, sige ho, pag napakain kayo ng marami sa party, iparusahan nyo yung sarili nyo, i-exercise nyo.
Yes.
And bababa siya.
Bababa.
Sila mismo makakakita bababa.
Pero tama, Doc, no? Hindi dapat katulad kong diabetic, hindi dapat pinapaabot yung estado ng hypo.
Correct.
At hyper, yung mababa at yung mataas. Dapat minemaintain na nasa gitna lang
yung
tamang asuka.
Kasi kung sanay
lang
ka na sa gamot mo, ibig sabihin nakuha mo ni optimum dose, wag naman natin sisihin yung gamot, ang may dahilan. Mm-mm. Minsan kasi yung patient, no? Correct. So either napalipas ang gutom or masyadong maraming kumain, kaya tumaas or bumaba. Kaya dapat talaga wag aantayin yun. Baka kasi later on, man-knockout ka na lang talaga.
Okay. Kailan tayo mag-break sandali? Dahil meron tayong mga konting paalala, pag-break natin, tatanungin natin si Doc. At yung isi-share ko na rin yung experience ko, paano mini-maintain yung tamang level ng sugar para hindi ka hypo at hindi ka hyper.
Yes.
Kasi yun ang pinaka-importante, di ba, Doc?
O parang yun ang paptitin mo yung sa mga utak nila ngayon
yun
dahil
ang
issue yan ngayon.
Issue yan ngayon. Okay. O, magbabalik ang Health Matters dito sa DZUP 1602. Kasali ka! Tok, tok, tok! Nagbabalik ang Health Matters. Ito si Classmate June.
At ako si Classmate Bianca.
At kasama natin si Doktora May Alip. Yan. Meron tayong binitin na tanong. Ano ba ang dapat gawin ng isang diabetiko para hindi siya maha-hypoglycemia at hyperglycemia?
Okay, unahin natin yung hypoglycemia.
Okay.
Kung siya kasi ay under medication na wala pang ibang komplikasyon, no? Dapat niyang gawin, huwag magpalipad. Katulad ng sinabi ko kanina, tamain niyang oras ng pagkain. Should be fixed time, fixed amount. Ibig sabihin nun, sa tamang oras, kung maari parehong oras araw-araw, sa tama ng dami. No? So, dapat talaga makausap siya ng dietitian. Huwag na huwag siyang magpapalipan ng gutom. Pag magta-travel, dapat may dala siya laging pagkain. Mm-hmm. Maski na biscuit lang. Okay? Tapos, pag nasa, kung may infection, pwedeng tumaas yan, pwedeng bumaba. No? So, dapat laging sumangguni sa kanyang doktor sa anumang pagbabago. Ngayon, pag nagbago ng gamot para hindi mag-hypoglycemia, make sure talagang hindi siya lumiban ng gamot. Kasi yung pag-modify ng gamot, depende kasi yan sa constancy ng iyong pagkain. Katulad ng halimbawa, may mga nangyayaring sa sitwasyon natin ngayon, magpakatotoo tayo. Halimbawa, ako pupunta sa isang lugar. Alam kong magtatagal ang aking gagawin. May baon na ako.
Dapat may baon. Correct.
May dala na ako. Kasi, alam mo eh, no?
Oo.
Kasi, parang suicidal pag hindi ka nagdalang ganon.
Correct.
At
saka ako, may mga pasyente kasi akong diabetico na nag-insulin. Ang insulin known to cause hypoglycemia.
Correct.
Ako, lagi kang sinasabi, huwag naman sisihin ang gamot. Just make sure that you educate the patient at meron din namang responsibilidad yung pasyente.
Mm-mm.
Kumain sa tamang oras. Kasi mag-hypo ka talaga pag hindi ka kumain, pag sinadya mo. Otherwise, huwag ka uminom ng gamot. Okay. Doon sa kabilang bakod naman, yung hyperglycemia.
Mataas na sugar.
Mataas ang sugar. Kasi kaya tumataas minsan ang asukal. Either kulang yung gamot or sumobra ang kain. Katulad ng sinabi ko kanina, nakita na...
Nag-guilty ako bigla sa peanut brittle.
Halimbawa yan kayo, ikaw kuya, na maintain ka na sa gamot na ayon sa dose na tamang nakapagpa-control ng asukal mo. Hindi ibig sabihin nung ititigil yung gamot mo. Nakuha na nyo yung timpla.
Timpla, tamang timpla.
Oo. Eh, ang kaso mo, nagpabugso-bugso kang kain ng matatamis. So, mag-hyper ka.
Correct.
So, ang gagawin dyan, ang sinasabi ko sa pasyente, halimbawa na siyahan ka sa iyong almusal, itabi mo yung kap- iba pa, kainin mo mami merienda.
Wag one time big time.
Correct. Magma-minus ka. Eh, gusto mong kumain ng peanut brittle, hindi ba? Di sana nag-ilang piraso ka lang. Eh, mukhang inubos mo isang bote.
Hindi
diba?
Naman kanina umaga pa yan.
Kanina umaga pa.
Namigay naman ako eh.
Ibigay mo
naman
na lang
ako
sa mga kaaway natin. Correct. Ano na may diabetes din.
Sila dito ang kukulit dito sa DCUP. Sabi ko, ubusin nyo na. Ayaw nila ubusin.
At saka dapat ang binibigay sa'yo yung mga kamote.
Yan, okay.
Boiled naman eh. Yan, yung mga ganyan. No, root crops. Ngayon, meron ding hyperglycemia na kung bakit biglang okay na okay nag-hyper, baka may infection.
Anong klaseng infection na nagdudulot?
Yung infection, yung mga ubo, sipon, pneumonia, flu, biglang tataas ang sugar. You look for the cause. Yung mga ano, no? So, yun ang mga maaari. So, pag nag-hyper ka, katulad ng sinabi ko, inom ka lang ng maraming tubig. Mm-mm. Kasi pag kulang ka rin sa tubig, parang ano rin yan eh, di ba? Gusto mo maging malabnaw, gusto mo maging concentrate, tagdagan mo ng tubig para hindi mag-concentrate. Nakalimutan kong sabihin kanina yung tungkol sa hypoglycemia. May mga instances kasi na complicated na.
Okay.
Like for example, matagal ka ng diabetic, kuya, ha? Dapat tignan mo rin ang kidneys mo kung okay. Kasi pagka sira ang ating kidney, complicated na. Yan ay sa mga uncontrolled more than 20 years of diabetes, 30 years, mas mataas ang incidence ng hypoglycemia. So, mas kumakain sila, babawasan ng gamot, yun ang importante doon. Lalo na rin yung nag-i-insulin din, ganon. Ha? So, yung mga instances na dapat gawin pag nag-hypo, isa lang, huwag magpapalipas ng gutom, wag one time, big time din. Kasi pag tumaas ang sugar mo, may tendency later on babagsak.
Biglang bagsak yun.
Correct. Constancy in the amount and time of eating. Wag magpapalipas ng gutom.
Yan ang importante.
Yan ang importante.
Okay. Doc,
okay.
Eto na ang tanong. Mm. Yung stress ba nakakakos ng hypo or hyperglycemia?
More of hyper, I would say.
Hyper.
Mas ang hyper. Kaya nga minsan ang stress din ang pwedeng isa sa mga factors na nagpo-push for a patient to become diabetic. Pero kung halimbawa, yung stress na panandalian lang, halimbawa yun, siguro nagtataka, gano'n, no? So, bugtol-bugtol ka ng pawis, hindi dehydrate ka, na-stress ka, kasi pawis na pawis ka, pwedeng mag-cause yun, no? Okay. Hyper rin. Pero, most of the time, hyperglycemia.
Hyper, pag-stress.
Mm-hmm. Yes, more
alam mo,
hyper.
Totoo yan.
Bakit?
Pag na-i-stress ako,
okay. May explanation doon.
O, mamaya, yung experience ko muna, para sige. Cute. Oh, cute lang. Pag na-i-stress ako, at ini-stress ako ng mga tao dito sa DCUP, joke lang, feeling ko tumataas yung sugar ko. At
parang blood pressure?
Oo. At sa kinagabihan, eto na. Hindi ko alam kung it's really a body function.
Mm-mm.
Hirap akong matulog. Yung pa ako, alam niyo yung paang parang
ginagumagama, naupuan mo. May gumagapang dyan.
May gumagapang. Yung
ito, parang namamanhid na nakukuryente na
hindi mo alam. Hindi.
Okay, yun, totoo yun.
Hindi ko makatulog. Siguro sabi ng katawan ko, huwag ka matulog kasi ang taas baka ka ma- coma.
Oo.
Tama ba yun?
Oh, kasi hindi lang sa isang diabetic. Any normal individual, yung gumagapang na yun, nararamdaman ko yun. Ang explanation dun, kuya, ang stress, tama ka, hindi lang hypertension. Kung hindi ibang, pag may stress ka, may toxic process na nangyayari. May inflammatory process. Meron kasing catecholamines na sinasabi. Ang catecholamines are upper hormones. Yung bang pag fight or flight, lumalabas, norepinephrine, epinephrine, tapos glucagon, nagpapataas ng sugar yon.
Ayun.
It dictates the brain and the other organ system to make sugar. stress talaga. Tapos yung hypertension, yun din ang responsible doon, mga catecholamines. Mm-hmm. Tapos pag mataas ang catecholamines, inflammatory process din tumataas. No? Pag mataas ang sugar, bakit ba pa niya inom mo ng antioxidant, eh nataas ang sugar mo. Mm-hmm. Ang mismong pag-glycosylate, pag mataas ang sugar mo, nagko-cause mismo yun ng oxidative process.
Okay.
Kaya diba, ang type A personality, yung mga ok, yung mga ganyan, yan ang hypertensive. Pero tingnan mo yung mga cool na cool. Diba?
Oo,
kaya, talagang dapat tayo smile always, be happy always.
Ayan, inano ko na yung sinasayko ng sarili ko, ayoko na ma-stress.
Correct.
Kasi nagkaka-wrinkles ako. Yung pala motivation.
Tsaka ikaw kaya hindi ka makatulog kasi umaandar pa.
Umaandar pa siya.
Ang utak mo. So, dapat relax ka.
Dapat pag-relax. Mm. So, feeling ko ganun eh. Hindi ko makakatulog dahil baka ako ma... Baka yun ang at the kayo back of the mind ko. Kaya hindi ko makatulog. Baka ako makoma habang natutulog.
Pwede lang yun,
diba?
Mata-stress ka nun.
may tawag na sila dun sa namamatay. Pero hindi ako masyado familiar. Pero it's Brugada syndrome. Yung Brugada. Namamatay during sleep. At saka kuya, kaya pagka hindi ka makatulog, ka masyadong mag-inom ng mga stimulants. Caffeine. Containing coffee. Plus... soft drinks, caffeine containing yan. Tumo.
Ako ang iniinom ko? Water.
Very good.
Water lang ng water.
Kasi nakakababa ng sugar.
At ang pichil ng tubig, nasa tabi na ng kama ko.
Correct. Tama
para yun. Bongga na yun, diba? Pero meron nagtatanong, malaki po ba ang risk ng isang taong mahilig na mahilig sa kanin ay magka-diabetes? 21 years old pa po lang siya,
ngayon. Walang family background of diabetes, pero sobrang mahilig siya sa rice.
Okay.
Di ba ang rice ay sugar din po?
In fact, maski wala kang family history, us being Asians are at risk of having diabetes.
So,
bakit?
Ang mga Asyano.
Because we are rice eaters, di ba? Nakapansin mo. And ang rice, mataas kasi ang carbo content noon. When it's broken down, nagiging glucose.
Yes.
Talagang at risk tayo. Maski na walang family history. Kasi ang being an Asian, at risk na tayo. And what lose the can? Pang masyadong mataas kang kumain, madami kang kumain ng rice. Talagang at risk ka. Pero kung nababurn mo naman,
Correct.
Plus, syempre yung ibang lifestyle pa. Do you smoke? Do you drink? There are other risk factors that contributes also to diabetes. Apart from rice eater. Eh kung rice lang naman ang kinakain niya, tapos nababurn niya. Hindi naman siguro. Pero
naman
kung
anda,
correct. Eh kung ang dami-dami naman niyang kumain ng meat din.
Mm-mm.
Pero kuidaw ka, may mga iba, sabi ko nga sa aking professor, si Dr. Ricardo Fernando, bakit sir yung iba, payat, with very good lifestyle, jeans naman ang kalaban niya. Diba?
Yung aking brother-in-law, matangkad siya, 6-footer, payat siya ha.
Mm-mm.
Pero siya, diabetic din. 2 years ago. Jeans nga eh.
Oo.
Pero malakas sa kanin.
Malaking bagay yun. Di ba? May jeans ka na, malakas ka pa sa kanin. Kaya nga ngayon, as early as 2 years of age, ang dieting, the correct diet.
No?
Mm-mm.
And speaking of malakas sa kanin, yung lifestyle nga, no? Di ba yung mga manual laborers, yung mga kargador, no? Yung mga nagko-construction, makita natin yan, malakas yan sa kanin. Pero parang okay lang yun. Tawag nga natin dyan, gabandehadong kanin. Kasi sa production, no, yung mga crew namin sa shooting.
Nababurn.
Nagbubuhat siya ng mga camera, nagbubuhat ng ilaw, nagbubuhat ng mga release ng kung ano-ano, ng mga prop. Pag lunchtime na, 3 cups of rice yan. Pag konti dun, sisimangutang kanila. Pero nababurn naman nila, diba?
Kasi nababurn nila. Kasi ang unang nawawala, during energy, yung mga during working, no, pag in work ka, ang unang nag-burn is carbohydrates. Mas madaling i-burn 'yon. Kaya 'di ba yung iba kasi damihan ko ang protein, hindi magka-carb. Medyo hindi maganda 'yon kasi ang ating go, 'di ba? Sabi nung bata tayo, go natin is carbohydrates. 'Yun ang ating energy source.
Energy
glucose
source.
The main energy source of the body.
So, ang laki-laki talaga ng factor ng lifestyle. Pag construction worker ka, okay lang yung maraming kanin kasi binaburn mo yun, nagbubuhat ka ng...
Ibaburn mo dapat.
Oo, nagbubuhat ka ng lumber, ng yero, nagpupukpok ka, nagmamason ka, galaw ng galaw yung katawan.
Mm-mm.
Pero sa mga panahong ito, wala na halos ka nun. Wow. Di pa nga nung araw, pag pupunta ka sa Talipapa, maglalakad ka, mamamalengke ka, dalawang bayong yan, lalakad ka pa uwi. Ngayon, isang kanto lang, naka-tricycle pa.
Hindi lang yon. Sa mall, anong ginagamit pagbuhat?
Diba? Merong
may
mga...
tawag silang, anong tawag
pushcart,
mo doon?
Pushcart.
Hindi, meron silang yung pag binubuhat. Hindi na nagbubuhat ngayon ng mga kargador. May tinatawag na umaakyat, bumababa. Anong tawag mo doon? Yung naka, yung mga box. Hindi, yung box doon ikinakarga. Nilunod.
Conveyor
belt.
Ah,
conveyor belt. Oh, okay. Nung araw, di ba, yung mga dispatchadora sa mga Redson nung araw sa Quiapo.
Kaya sexy
nun. Oo. Aba, kukuha ng mga sizes mo ng sapatos, aakyat sa hagdan, tatawagin sa taas. Oh,
parang nabutag ko pa yung mga ganyan
lalakad sila. But ngayon, hindi. May mga conveyor.
Yan ang cool. Yan ang, yan ang kasamaan na dinulot ng sibilisasyon.
Yan. Isa pa dyan ang mga kabataan ngayon, di ba? Noon, panahon namin, maadbitang couch potato, TV lang, nakaupo. Ngayon, ang kabataan, computer naman. Ganun rin. Ang tawag nila dyan ay sedentary lifestyle.
Pero nung kuya, nung ang TV natin noon, hindi naman remote.
Correct.
Di pa ikot.
Eh
ngayon, lahat, pati nga ilo ngayon, de palakpak na lang.
Correct.
Yan. Sinabi na nga nila, let me just borrow yung words from Dr. Fernando, perverse civilization yan.
Perverse civilization. Okay, uh-oh. Kailan tayo muna mag-break uli at pag-usapan natin ano dapat yung ginagawa, ang lifestyle, ang eating habits, yung gusto talagang mag-maintain ng tamang-tamang sugar lang para hindi siya...
hypo at mag-hyper.
Hypo at hyper. At yung... hindi nasisira ang kanyang nerves, hindi nasisira ang liver, ang kidney. Kasi yan yung diabetes na lahat
correct.
Na sasira. Eh.
Oh, oh. O,
pagbalik natin after the break.
Okay.
Tok, tok, tok. Tagbabalik ang Health Matters. Ito si Classmate June.
Ako kasama si Classmate Bianca.
At kasama natin si Classmate May. Yan, yes. Naki-classmate na rin tayo lahat. Ngayon, napag-usapan natin yung both extremes, no? Mm-hmm. Anong lifestyle, ano dapat ginagawa ng hypo at ng hyper. Pero pag gusto mo talaga i-maintain at mabait kang bata, gusto mong sundin ang dapat sundin para hindi ka nasisira yung mga parte ng katawan, which is the effect really of diabetes. Diba, Doc, you don't die from diabetes per se. Yeah. Hindi mo ikamamatay
yung
diabetes.
You die from the complications.
You die from complications. Mm-mm. Isa-isahin natin from head to toe.
No. Okay.
Ano mga complications ng diabetes?
Pwede tayo magka... yung stroke?
Stroke.
Oo, sa utak
yan.
Sa utak yan. Tapos yung mga minute vessels ng ating mga mata, pwede tayo magsinasawag na retinopathy and then later on, blindness. Oh.
Blindness, pwede mabuhay. Nagpaano na ako, Doc? Nagpa-check ako ng mata.
Kamusta?
Meron konting-konti lang.
Oh, dapat.
After 20 years, sabi nung doctor, okay pa yan.
Kasi 20
years ka ng diabetic.
Oh.
Okay yan. Kung pwedeng babaan, pero maintain what you're doing kasi hindi siya significant yung ano sa mata.
Very good.
Okay,
pwede
ano tayo
magka-glaucoma?
Oo, glaucoma.
Okay, pwede tayo magka-cataract.
Cataract.
Okay, tapos yung error of refraction, paiba-iba.
Paiba-iba. Oh, yan kasi, ang meron ako.
Oh, kasi pagka uncontrolled ang sugar mo, dumidikit yung sugar sa lenses ng mata. Di ba ang lens dapat flexible, ganon. So, hindi, kaya wag muna magpapasalamin unless stable. Okay. So, nandun tayo. So, pwedeng magkaroon ng ano pa. Sa ilong, wala naman yan. So, kasi may tinatawag na dun sa head to toe, may macrovascular complications.
Macro.
Micro. Yung micro, napaka-significant. Bumaba tayo sa puso. Pwede
puso.
Ka magkaroon ng...
atake de corazon.
Correct. Ang sabi ng aking professor, means ka daw hindi ka diabetic, pagka inatake sa kapuso, baka hindi fasting mong mataas. Baka yung 2-hour post-meals.
Okay.
May mga studies na kasi ngayon, na pag mataas ang 2 hours mo after eating, mataas ang sugar mo masyado. Pag masyadong mataas ang sugar mo after eating, lahat ng inflammatory process can happen.
Okay.
And that happens so,
pamamaga, pwede, no?
Yes, no? Kasi yung vessels natin, parang kanal yan eh.
Uh-oh.
Pag nagkaroon ng inflammatory process, lahat ng mga white blood cells, pupuntaan lahat doon at dadami yun at pwedeng mag-clog ng vessels.
Ayun.
Pero matinatawag na adhesion molecules, mga kung ano-ano pang...
Kachuchuan.
Kachuchuan, kachuvachenes. O, okay. Tapos bumaba tayo sa kidneys.
Okay.
Pwedeng kang magkaroon ng nephropathy, di ba? Maraming dinadialysis.
Mm-hmm.
Kasi yung mismong salaan ng ihi, malilit na vessels yun. Okay.
Nada-damage talaga ng asukal
yun. Tapos sa tiyan, pwede kang magkaroon ng tinatawag na gastropathy.
Gastropathy?
Yun. Yes, meron
ano
nun.
Yun?
Either tibihin ka or magtai ka. Iba-iba. Yung
okay.
Tinitibi ako, yung iba nagko-constipate kasi tinatamad yung vessels, yung nerve endings ng kanilang
intestines
ang affected. So, pwedeng constipated or may diarrhea. Okay. Gastropathy. Meron din pa lang sa heart na autonomic dysfunction, no? Parang neuropathy rin 'yon. Hindi nakakaramdam ng chest pain, nag-MI na pala. Bumibilis ang heart rate maski on resting period. Effect 'yon. Sa mga kamay, pwede magkaroon ng numbness, yung tinatawag niya neuropathy.
Oo, yung hindi mo nararamdaman. Kumukulo na pala yung o mainit na mainit yung kawali. Oo. Pag hawak mo, hindi mo nararamdaman.
Kaya hindi pwede ang mga diabetic sa mga ganong area. Pag may neuropathy na, hindi ka pwede magpa-spa, magpa-sauna, kasi hindi mo alam napakainit na pala.
Pasukan na pala, sunog na, hindi mo pa alam.
Oo. So, pwedeng apektuhan yung big vessels sa mga paa, yung tinatawag na peripheral artery disease, magbara yan, mangitim yan, sumakit yan, maputol ang paa. Pwede rin yung mga nerve endings ng paa, kaya pati paa numb din. So lahat yun from head to toe, merong
ang sabi nga ng doktor ko, unang tinitignan niya yung buhok sa paa.
Correct.
Pag wala kang buhok sa paa, ibig sabihin numb ka na. Kasi masakit yun, subukan mo. Bumunot ka! Ang sakit-sakit!
At saka hindi lang yun, napansin nyo, kuya, ang mga diabetic ko, meron ding hindi pagpapawis ng mga paa. Kasi nasira na rin yung mga pawis system na sweat glands. Tapos, hindi rin moist, dry ang kanilang skin. Tapos, ang pinakamasaklap sa lahat, pagka yung hindi mo na maramdaman talaga, pag hindi mo na maramdaman yung inaapakan mo, yung gait mo, iba na rin.
So, oo, yung paglakad, yung kaibigan ko, gano'n. Naku, may linagpasan kayo, Doc.
Ano pa? At saka, sa mga kalalakihan. Ay, wala pala, nakalimutan ko. Sorry kasi, nangyay akong i-mention. Hindi naman pala PG. Meron din palang hyperpigmentation sa paa, ha? Nakalimutan ko sabihin. Pero pinakamasaklap ang kaligayahan ng kababaihan, kalalakihan, erectile dysfunction.
Oo, hindi tinitigasan ang mga lalaking mataas ang sugar.
Correct.
Ganun kasimple yun.
Oo, at ang mga babae, madalas magka-infection din sa puerta.
Puerta, no?
Fungal infection.
Fungal infection. So, di ba yung fungus mahilig sa matatamis yun?
Yes.
Yun na.
Pero ang pinakamahirap yung erectile dysfunction.
Oo.
Kaya nga pinapayo namin, sa wala pang diabetico, you should delay the occurrence of diabetes. Pero sa mga may diabetic na katulad mo, you prevent complications. And for those who have complications, you delay the progression of complications and you delay mortality.
Correct. Death. Yun. So, kung gusto niyo pang tigasan kayo, behave! Ang tawag dyan, behave. Kasi kahit sa Viagra, hindi nakukuha, ah.
Marami rin side effect pati, no? Oo. Mga gamot, no? Mahirap.
Problematic yun.
May mga gamot, pero mas mabuti ng mag-prevention.
Prevention.
It's better than cure.
Yan. Paano mag-behave ang isang diabetico? Na pag-usapan na natin yung tamang oras ng pagkain at maliliit na meals, no?
Okay.
6 meals a day, kasi, pero maliliit.
Mm-mm. Alam mo, kuya, kasi nga, talagang napakalaking bagay ng behave. Ang pag-aalaga sa isang diabetiko ay katumbas din ng pag-aalaga sa isang normal na individual na inatake na sa puso.
Inatake sa puso.
Oo. That means to say, ganon kahirap mag-alaga na sa diabetiko, no? So, bukod dun sa mga sinabi mong lifestyle sa eating patterns, kailangan din nag-exercise ang diabetiko.
Yan. Okay? Exercise.
Exercise. Oh, so, nag-exercise, diet, tapos na tayo. And the intake of medication should be regular. Okay?
Balik tayo sa exercise, Doc. Gano'ng kadalas ang exercise at gano'ng kahirap na exercise?
Kung kaya din naman, kung kaya ha, kung okay, wala pang mga, kasi may mga arthritis minsan yung iba na meron ng masikip na yung mga knee nila, walking is enough. No? 15 minutes sa unang linggo, tapos increase mo ng 30 minutes. Depende sa age, ha? Baka naman si Lola, pag-joggingin mo pa, kuya. Depende sa age, pero sa functionality. Pag nag-exercise ka, 30 minutes every day, 7 days, that is enough.
Enough, 30 minutes. At hindi naman ako kailangang magbayad ng mamahaling gym.
Di? Kaya nga, kuya, ako sinasabi ang pasyente, maliit ang bahay namin, di umikot-ikot kayo. Umuulan, ba't umuulan ba sa loob ng bahay? Walang lusot, hindi ba?
Alam mo, ang gustong-gusto ko, yung para feeling ko, bagets pa rin ako, nagsasayaw ako.
That's the
best. Mag-isa, sarap na TV.
Alam mo, nagsasayaw, masarap kasing magsayaw, kasi ano siya, kasi sabi nila, pag nag-exercise, hindi pwedeng exercise ang household chores, ha? Hindi rin exercise ang trabaho. Yung pagiging field man o male man, hindi exercise yon. You allot
a lot of time.
Time for exercise. Tama ang sinabi ni Kuya, ballroom dancing is the best. May bago ngayon, pero syempre hindi na kaya ni Lola ang Zumba.
Zumba.
Ang hirap ng Zumba, di ba? Sa mga medyo matanda, kung gusto nila ng Tai Chi, pwede rin, no? Pero brisk walking is better, or ballroom dancing, ballroom kasi dancing. Ang ballroom, parang it's, you do it na, may masarap eh. Masarap siya.
Ang ginagawa po ng parents ko, ginagawa nilang date ang brisk walking. So, early morning.
Ayan.
Yes. Or late in the evening.
Panalo yun.
Sunset pang effect.
O, pero, daw, kapag nag-brisk walking, lalo na sa matatanda, magdala rin naman ng drink or ng, again, pagkain. Kasi baka biglang mag-hypo. O biglang mag-chest pain, magdala ng inumin din kasi baka ma-dehydrate. Yan yung mga precautionary measures na pwedeng gawin habang nag-exercise. Kung sa bahay naman, paikot-ikot lang. Kasi you should a lot of time para relax ka.
Ako sa bahay, mag-isa lang ako. Ayoko nang pumunta at magbihis pa at mag-ballroom dancing. Mag-isa ako sa harap na TV, pinatutugtog ko ang mga awitin na namatay ng si Donna Summers. Kasi di ba disco music yon?
Ako si Britney Spears.
Oh, wow.
Diba? Ako Lady Gaga. Sige na nga.
Ayoko yun, kuya. Si Lady Malaswa.
Basta nagsasayaw ako mag-isa. Nung masayaw ng
sarapon ko. Akala ko pandango sa ilaw.
Ah, hindi naman.
Hindi mo kailangan bumili ng mga wait sweets. Tagalog. Kasi yung sa gamit sa kusina, pwede actually.
Kasi mas maganda ang car, ano matawag mo? Cardio exercise. Brisk walking. Pag weights kasi medyo mag-exert ka na. Ano tawag mo sa ire? Iiri ka, hindi pwede yon. Kasi masama yun sa heart, lalo na sa mga matatanda na. So, hindi mo kailangan magbayad ng gym. Pag bata-bata, paglampasuhin mo.
Correct.
Di ba, ang ganda?
Kung gusto nyo yung exercise sa bahay ko, pwede maglampas, mga muebles ko, lahat kahoy. So, ano yun? It's the floor walk.
Kuyak ako, ibang... hindi yung household na bayaran, yung as relaxation lang.
Sige. Ayan, so, ang importante, yung kakainin, kailangan mag-exercise at least 30 minutes a day.
For 7 days.
7 days a week. So you set 30 minutes. Hindi bali kung umaga o gabi, basta 30 minutes a day at hindi kailangan mamahalin na exercise.
Oh, pero yung mga diabetic ko nag-exercise, kailangan naka-rubber shoes, one size bigger, tapos naka-cotton socks na medyo maluwag, ha? And kasi baka naman mag-exercise sila, naka-high heels, masamayin sa mga paa ng isang diabetic ko. Wag kuya. Pag nag-exercise ka, maski sa bahay, magsuot ka ng rubber shoes na komportable plus socks na medyo makapal na maluag na luma na. Kasi dapat wag constricting. Kasi masama pag constricting.
Yung
napakasikip na sinasakal ang mga ugat, masama rin yon.
Okay. So, sa lifestyle, meron yung food, meron exercise, yung pag-inom ng gamot.
Ng regular.
Ito, Doc. Ito, natutunan ko ito eh. Minsan kasi yung iinom ka ng gamot, sabi ng doktor sa'yo, in the morning and in the evening. Ako kasi Janomet 5500 eh.
Okay.
Once in the morning, once in the evening. Sabi, may nakapagsabi sa akin, ang mainam ng pag-inom ng gamot, kung alas 8 ng umaga yung isa, alas 8 ng gabi, at araw-araw na ginawa ng Diyos, alas 8 yan. Tama ba yun, Doc?
Depende yun sa gamot. Uh-oh. Kasi merong mga gamot na tinatawag na half-life.
Half-life.
Ay, ganito lang. So, pero depende kasi, may mga iniinom na gamot sa diabetes na dapat mo inuming bago ka kumain. Para nang sa ganun, pag kinain mo na yon, nagagawa na yung dapat. Halimbawa, isang gamot na tinatawag natin ay Gliclazide, ang kanyang generic name, no? It stimulates... kinikiliti niya ang lapay para maglabas ng insulin kasi yun ang kulang sa isang diabetiko. Yes. Iinumin mo yon 30 minutos.
Before eating.
Para pagkain mo, nakalabas ng insulin.
Okay.
May mga gamot naman katulad ng iba na it doesn't matter kung merong kang kinain o wala, pero you should take it within the meal. Mga ganun type. Kung 8 o'clock, 8 o'clock ka rin kakain within that area. No? May mga gamot naman after first spoonful of rice.
May mga ganon.
May mga ganon sa diabetiko. Yung mga insulin naman, prior, may mga gamot na 30 minutes prior to eating. At may mga gamot naman immediately before eating. Iba-iba.
Pero importante siguro yung regular.
Correct. Katulad ng ikaw, lagi kang ganong oras. Ganon din oras kasi sabi ko fixed meal. Amount, fixed time. So pagka 6:30 ka kumakain, 6 o'clock, nag-inom ka na ng gamot. Yes. Every day, 6 o'clock. At every day ka rin, 6:30 kakain. Regularity dapat.
Regularity,
oo,
no?
Huwag pa iba-iba. Kaya, mahirap yung sitwasyon na yan pag ang isang tao ay hindi nagtatrabaho sa umaga, kundi sa gabi.
Correct. Ang hirap ng mga nasa call center.
Call, ano? Yes, ang precisely. Hirap, mahirap sila.
Mahirap talaga sila.
Mahirap.
Pag, ano, meron ako mga kaibigan na sa call center. Yung pabagot-bago ng schedule at meron silang gamot na regularly iniinom. Eh, yung friend ko, na ganito ang shift. So, he established na iinom siya ng gamot 3 in the afternoon at 3 in the morning.
Pwede yan.
And nabago ang shift.
Mag-a-adjust.
So, tulog siya, gigising siya. Tapos nun, hindi siya makatulog kasi antayin yun. Alam mo, sabi ko, pwede naman mag-shift.
Ibahin
mo yung ano, pero...
Pwede mo kasi, oo. Pwede modify yun. Meron akong pasyente ganun panggabi siya. So, gagawin ko, yung pinakaalmusal niya sa gabi. Pwede yun. Para makaayos si schedule. Otherwise, hindi, mahirap para sa pasyente.
Pero mo, hindi ka matutulog dahil intayin mo 2 oras para
yun.
Uminom ng... Nakaka-stress yun.
Kasi at least, you get at least... Nabasa ko kasi sa isang journal, you get at least sleep of more than 6 hours a day. Yun din ang sinasabi ko sa mga estudyante ng UP. Sa mga empleyado. Otherwise... tataas ang blood pressure mo, hindi ka makakapag-concentrate, tataas din ang sugar mo.
Okay. Naku, malapit na tayo matapos. Ano,
oo,
meron
nga.
Ako isang question, then final words from Dr. May Alit. Ang ipin, naapektuhan ba ng diabetes?
Of course. Yan ang nakakalimutan at nakakaligtaang komplikasyon. Ang caries na isang diabetic ay nasa ilalim. Dito sa pinaka-base,
sa
no? Nakakalimutan nilang pa-check up. Lahat ng diabetico dapat nagpapalinis ang ngipin. Pinapaayos nilang kanilang ngipin. Nagpapapasta rin. Kasi pagka meron kang bulok ng ngipin, tataas ang sugar mo. Okay. Pag meron kang sirang ngipin, dapat mapating. At huwag matakot. Kasi kadalasan, natatakot sila kasi gusto ng dentista, may clearance pa, no? Ang pagbunot ng ngipin, mataas mo ng sugar, pwede mong bunutan. Kasi yung bulok ng ngipin na yun, nagpapataas ng sugar. At hindi naman sila karakarakang, pag binunutan yan, hindi yan magdudugo kung hindi sila naka-aspilet. Kasi nakakalapot nga ng dugo yung mataas ng sugar. As long as ang blood pressure nila ay kontrolado, pwede mo silang gawan ng anumang dental procedure. Huwag kaliligtaan magpa-check up sa dentista.
Shout out kay Toki, Dr. Armin Sigara ng UP College of Dentistry. Magpapakita na ako sa inyo at magpapatingin ng aking ngipin.
Totoo. Kasi prophylaxis every 6 months.
Nagre-recede yung gums ko doon.
Kasi alam mo, nasa age na tayo na magre-recede ang gums.
So.
Kaya no matter what, kaya dapat early calcium intake, mga food, plus yung sugar mo, pagandahin mo. Otherwise, talagang ang ngipin mo, hindi mo papangit siya.
Baka kung maging chichay. Naalala niyo pa si chichay?
Bungal siya.
Yung bungal na komedyante. Ang galing ng komedyante ng araw. Naku, last words, Dr. May Alip. At matatapos na tayo at susunod na ang Love Ko Ang Sports.
Okay, sana naman ang buong UP community ay makinabang ng gusto sa ating UP Infirmary. Nandyan po ako, ang ating diabetes referral consultant. Anytime you can consult me. At saka wag ho natin paratingin sa diabetes. Ngayon pala, important kasi ang diabetes prevention. So, magpa-annual PE tayo. Sa mga tingin natin at risk ng diabetes, magpa-check up na ng yung sugar. At sa mga diabetico naman, pangalagaan natin ang katawan through lifestyle, regular intake of medications, follow up to your doctors, and syempre, avoid occurrences of hypoglycemia by eating the right kind of food, right amount, and no missing of meals.
At the right time.
Yes.
Disiplina pala talaga.
Disiplina. Behave. Ang tawag niya. Dapat behave. Maraming salamat, Dr. May Alip. At ang dami na naman namin natutunan sa ating health matters. Itong inyong classmate, June.
Ako si classmate Bianca.
At nagpapaalam na po kami mula dito sa DZUP 1602. Kasali ka.